გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. უფრო პირველ ხაზზე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოს არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. 10 წელიწადზე მეტხანს ფინეთში ცხოვრება წვიმიან, მაგრამ თბილ ბათუმში გაზრდილი კაცისთვის ცოტა არ არის. 17 წლისა იყო გიორგი ყვაჭაძე, როცა ბულგარეთში დაიწყო უმაღლესი განათლების მიღება და შემდეგ უკვე ფინეთში გაიარა მოგვიანებით მაგისტრატურის კურსი. ეკონომიკა, ბიზნესის ადმინისტრირებაა მისი პროფესია. თავის სფეროში მუშავია და უსწავლია ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებში. შინ უცხოეთში მყოფი ეს კაცი ბიზნესის ანალიტიკოსია ფინეთის უძველეს კომპანიაში, ვიჰურის ჯგუფის ფირმაში. ჯგუფი დაარსდა 1901 წელს და მას ფინეთის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ოჯახი მართავს. ფირმას, რომელიც კვებისა და სამედიცინო პროდუქტებისთვის შესაფუთ მასალებს აწარმოებს, კვლევის სფეროც საკმაოდ ფართოდ აქვს გაშლილი. ფილიალები და წარმომადგენლობები კომპანიას გახსნილი აქვს ევროპის და ჩრდილოეთ ამერიკის არაერთ ქვეყანაში. აი, ამ ფირმის ბიზნესის ანალიზს ეწევა გიორგი ყვაჭაძე. ჩემი თანამოსაუბრე ფინეთში თავს მშვენივრად გრძნობს და ლაპარაკობთ ფინელების იუმორზეც, თევზის ადგილზე ფინურ კულინარიაში და იმაზე, როგორ თამაშობს მართალია სამოყვარულო დონეზე მეხუთე დივიზიონში ფეხბურთს. ვისაუბრეთ დღემდე ნეიტრალურ ფინეთზე, რომელიც აგრესიული მეზობლის გამო, უბრალოდ იმის გამო, თუ როგორ ექცევა ეს მეზობელი თავის ყოფილ თანამგზავრებს, ბევრს ფიქრობს ნატოს თემაზეც, რომელმაც წინ წამოიწია უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ. დღეს რუსეთის ერთ-ერთი პირობაა უკრაინის მიმართ უარი თქვას ალიანსში წევრობის სურვილზე, ანუ იყოს ნეიტრალური. ამ დროს უკრაინის ქალაქები იბომბება, იხოცება ხალხი. კატასტროფული ჰუმანიტარული ვითარება ამ ქვეყანაში. ალიანსი უკრაინას უარს ეუბნება შექმნას მის საჰაერო სივრცეში ფრენისგან თავისუფალი ზონა, რადგან რუსეთთან უშუალო კონფლიქტის საშიშროება ჩნდება. უკრაინას ნატოს წევრების მიერ ასევე უარი ეთქვა პოლონეთის ნახმარი თვითმფრინავების მიღებაზე. და ამ დროს დილემის წინაშეა ფინეთი, ისტორიულად რუსეთის ნაწილი, რომელმაც ოქტომბრის რევოლუციის შემდეგ მოიპოვა დამოუკიდებლობა. მეორე მსოფლიო ომის დროს ომი ჰქონდა საბჭოთა კავშირთან და შემდგომ წლებში მშვენიერი ურთიერთობა აქვს მოსკოვთან. ნატოში წევრობა თუ რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭება? რა მოჰყვება ამას? და ფინეთი საქართველო არ არის, მას არავითარი სტანდარტების დაკმაყოფილება და ამაზე ზრუნვა არ დასჭირდება. სავარაუდოდ იოლად მიიღებენ ალიანსში. გიორგი კვაჭაძესთან ბაასი ამ თემაზე ქონდა.
ეს მოხდა პირველად ისტორიაში, როცა ფინეთის მოსახლეობის 57%-მა ადამიანებისამ დაუჭირა მხარი აშკარად გამოკითხვების დროს ნატოში გაწევრიანების თემას. ეს წარმოუდგენელი იქნებოდა რამდენიმე წლის წინ. რამდენიმე წლის წინ იყო მუდმივი საუბარი იმაზე, რომ უნდა ვიყოთ ნეიტრალურები მაქსიმალურად, ჩვენ არ გვექვს არ გვაქვს საქმე რანაირ პოლიტიკურ ფემაში, რა ქვია, გეოპოლიტიკურ ჭიდილში, თავი უნდა შევიკავოთ და ვიყოთ დაცულები და მოშორებულები მოკლედ ამ საკითხებიდან. და ეს ბოლო რაც გამვითარდა მოვლენები უკრაინაში, ომის დაწყების შემდეგ უკვე ყველაფერი შეიცვალა კარდინალურად და ახლა მიდის ძალიან აქტიური მძაფრი საუბრები იმის შესახებ, რომ დრო ხო არ არის, რომ განიხილოს ფინეთის მთავრობამ და ფინეთმა ზოგადად, ფინელმა ხალხმა ნატოში გაწევრიანების შესახებ. მე არაერთმა მეგობარმა მომწერა ფინელმა ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ ჩვენთანაც ხო არ შემოვლენ, რას ფიქრობ. მათ შორის შემა მეგობარმა გოგომაც, რამდენად რეალურია, რომ რუსები გადმოცდნენ დაუშვათ ფინეთსაც. და აქ არის ძალიან რეალური, ძალიან ძაფრი განცდა საფრთხისა ფინეთში. ამიტომ ეს არის გამოკაპირებული, რა თქმა უნდა, ბოლო ჯამში ეს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდის სურვილი, თორემ დაცულობის შეგრძნება ქვეყანაში გაზარდონ.
გიორგი, და აი რეალურად რაიმე, ესე ვთქვათ, ინციდენტი ყოფილა ფინეთსა და რუსეთს შორის?
ინციდენტი მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთს მოკლედ საუბრის დონეზე და მუქარების დონეზე, რაც შევია ხოლმე ჩვენს მეზობელს. ანუ ყოველთვის იყო ეს ზედაპირული სიტყვიერი შეხლა შემოხლა ამ ქვეყანა შორის და ეს რა თქმა უნდა ილექება ბუნებრივი მათ გონებაში და გარდა ამისა დალეკილის გარდა მათი წარსული კავშირი რუსეთთან და რუსულ სამყაროსთან რა თქმა უნდა მათ აძლევთ იმის საბავს ან საფუძვლოს ყოველშვაში რომ შიშის განცდა ჰქონდეთ. თუმცა რაიმე ესეთი ხელშესახები კონფლიქტი ან მსგავსი რაღაცა არ ქონიათ საერთოდ ყოველ წლების განმავლობაში რუსეთთან.
ბოლო რა ვიცი მინიმუმ 50 წელიწადი ამურ ვთქვათ სახელმწიფოს ну საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული ტრადიციულად ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ყოველთვის ფინეთი ამას ცდილობდა და ამ ყველაფერთან ერთად ვთქვათ ისტორიულად ყოველთვის ის ფაქტი რომ ჰელსინკის მთავარ ქუჩას რუსეთის ცარის სახელი ჰქვია თქოს რაღაცა მადლიერებასავით იყო
ეს ძალიან კარგი შეკითხვა ხა შორის ეს მათი დამოკიდებულებას ნეგატიური რომელიც მან გააჩნია საბჭოთის და რუსეთის მიმართ ზოგადად ეს ფაქტები რომელიც თქვენ ახსენეთ ანუ მათი რუსეთის იმპერიის ქვეშ ოფრის პერიოდისა მათ აქვს რაღაცა დამოკიდებულება ან გულგრილი ან არა მძაფრიან ან არაზებადად ნეგატიური ამიტომ ისინი აღიქوامენ მათ რუსეთის იმპერიაში ყოფნის პერიოდს უფრო სხვანაირად ვიდრე ალბათ მათ მდგომარეობას საბჭოთა მიმართებაში დაუშვათ და ამიტომ ეს რუსეთის ალბათ ძეგლები ქალაქში რომელიც აქვს შემორჩენილი იმ დროისა ეს უბრალოდ ნაშთია წარსულისა და მათ არ გააჩნიათ არანაირი მძაფრი რეაქციები აი იმ რუსეთთან იმ რუსულ იმპერიასთან განსხვავებით იმისგან რაც მათ გააჩნიათ საბჭოთთან მიმართებაში და ზოგადად რუსეთთან თანამედროვე რუსეთთან მიმართებაში ეს ორი განსხვავებული გაყენებული მდგომარეობა და ფენომენია.
ხშირად მიწევს ემიგრანტებთან საუბარი, მათთან შეხვედრა და ისედაც გამოცდილებას გვიჩვენებს რომ უცხოეთს ზემოქმედება აქვს ჩვენს მიგრანტებს. სხვა სხვა ქვეყანას თუ ქალაქს თავისი ნიშანი შეუძლია დაამცნიოს ადამიანს. გარდა ამისა ემიგრანტებს უცხოეთში მიაქვთ სამშობლოში შეთვისებული მშობლიურ გარემოში ნასწავლი და ამას არგებენ ამ ახალ სამშობლოს. ეს რთული ძვრებითაც ცვლილებებია ადამიანში გარემოში სადაც ემიგრანტები სახლობენ. რას უშვება ფინეთი უცხოეთს?
რაც შეეხება ფინეთში ჩამოსვლის შემდეგ ჩემში მომხდარ ცვლილებებს, ახლა ამას თუ გადავხედავ და ამას დავფიქრები, ალბათ უფრო დისტანციურს ქცევს, ვიდრე ჩვეულებრივი ვიყავი. ხედავ უფრო აღიქვა უფრო სხვანაირად სივრცეს. სხვის დროს, საკუთარ დროს, სხვასთან ურთიერთობის დისტანციურობის მნიშვნელობას და ასეთ რაღაცებს, რაც ცოტათი არ იყოს, ცოტათი განსხვავდება ქართული ყოფისგან. თუმცა რო ვთქვა, რომ რაღაც ფუნდამენტური გავლენის მოხდენა შეუულია ჰელსინკს, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის ეს ასე არ არის ნამდვილად, მაგრამ რა თქმა უნდა რაღაცა აცივებს, როგორც კლიმატი, ისე აცივებს რაღაცნაირად ურთიერთობებს და დამოკიდებულებას ზოგადად თემებისადმი, ან საკითხებისადმი და ზოგადად ხალხთან ურთიერთობისადმი. რაღაცნაირად ის რაც შენში ყალიბ ჩამოყალიბებულია უკვე, რაღაცნაირად აი ზემოდან ბურავს რაღაც სტანის ამოსით ან რაღაცა სხვაებით. რაღაც სხვანაირად იერს აძლევს მას, მაგრამ შინაგანად რა თქმა უნდა შენი არსება არსი და შენი აზროვნების ფორმები უცვლელი რჩება. ყოველშვაში ასე მგონია მე.
იუმორი ისეთი რამ არის, რომ თუ ის გესმის უცხო ქვეყანაში, მაშინ იქაური სწრაფად გახდება. გიორგი კვაჭაძესთან სანამ ფინურ იუმორზე გავაგრძელებთ ბას, ერთხმურობას გეტყვით ფინელებს. თუ იცით, რა განსხვავებაა ექსტრავერტ და ინტროვერტ ფინელს შორის? ექსტრავერტი ფინელი საუბრისას თქვენ ფეხსაცმელს უყურებს, ხოლო ინტროვერტი საკუთარ ფეხსაცმელს აშტერდება.
რო გითხრათ სიმართლე ახლა იმისთვის რომ ალბათ ბოლომდე აღიქვათ იუმორის გზნობა ვინმეს უნდა პრობლემებს სიღრმისეულად ენას და უნდა იყოს უფრო ახლოს კულტურასთან ვიდრე მე ვარ ამჟამად ყოველ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა რომ ნორმალურად საუბრობ ფინურ ენაზე რა თქმა უნდა მე მგონია მაინც არის რაღაცა ბუნებრივი დისტანცია ჩემ აღქმასა და ფინურ აღოშფაში ფინურ იუმორს შორის მაგრამ რა თქმა უნდა შეღარავებაც შეიძლება ფინელებთან შეიძლება გახუმრებაც უყვართ იუმორი არიან ღია ზოგადად და მიმღები იუმორის მიმართ თუმცა არის რაღაც ცოტა ქართველისთვის ცოტა უფრო მეტად შრალი და ისეთი მარტივი ფორმები იუმორის და თუმცა თუ ფილმს ახლო იცნობ ისინი ყოველთვის არიან ასე ვთქვათ რეცეპტიულები მიმღები იუმორისა და გახუმრების მიმართ. ამიტომ შეიძლება მათ ახუმრობაც და ჩოულებრ გართობა ან რაღაცა მსგავსი რაღაცის გაკეთება.
ქალაქებს შორის ან რეგიონებს შორის თუ არის ეს მოიხსენებათ ხო, ეხლა გურულებზე უკვებით, გურული ჩემზე ყვება, ქუთაისელი თბილისელზე ყვება, ავსტრიელი შვეიცარიელზე ყვება და ასე შემდეგ, ოდესელები თავიანთ თავზე ყვებიან. და პლუს აქვე კითხავდა ამაზეც მითხარით, აი შვედებზე თუ ყვებიან და შვედები მათზე თუ ყვებიან.
შვედებზე რა, ბატონო, შეკითხვა ძალიან კარგია. ფინეთში სიტუაცია ალბათ იდენტურია. აქ არის უზარმაზარი გაყოფა და დაყოფა რეგიონებს შორის და განსხვავება კულტურაში, საუბრის მანერაში, კილოში და ასე შემდეგ. მაგალითად, ჩრდილოეთსა და სამხრეთ შორის არის უზარმაზარი სხვაობა. ცენტრალურ ფინეთსა და სამხრეთ შორის ასევე საკმაოდ გამოკვეთილი ფორმებია ბევრი მიმართულებით, მათ შორის იუმორის. რაც შეეხება შვედებს, ეს რა თქმა უნდა, შვედებთან აქვს ფინელებს ეს მუდმივი პაიკრობის შეგრძნება და ყოველთვის უყვართ რაღაცა ან გაქილიკება, ან რაღაცა გაკეწვა მოკლედ შვედების და შვედებს ხუმრობა ერთ-ერთი ყველაზე მიღებული და ყველაზე საყვარელი ფორმაა თუ ზოგადად იუმორის და ხუმრობის ფინეთში. შვედები მე მგონი პირველი სამი ზნეები არიან მოკლედ რო ვთქვათ ფინელებისთვის იუმორის კუთხით. ეს ასე იყო ისტორიულად და ასე რჩება ახლაც და ალბათ ასე იქნება ყოველთვის.
ეს არის შინ უცხოეთში პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე, ვესაუბრები გიორგი კვაჭაძეს. ჰელსინკიში ფინეთში მცხოვრებ ქართულს. ის ბიზნესის ანალიტიკოსია ფინეთის უძველეს კომპანიაში ვიჰურის ჯგუფის ფირმაში. იულია სათქმელად გიორგი კვაჭაძე ბიზნეს ანალიტიკოსია მეთქი, მაგრამ ზუსტად რას გულისხმობს ეს საქმიანობა?
ბიზნეს ანალიტიკა არის პროფესია, როცა მუშაობის ეგ რაღაც ძალიან დიდი რაოდენობის უზარმაზარ მონაცემთა ბაზასთან და ამ ბაზასთან მუშაობის დროს ცდილობს რაღაცნაირად გამოწვარცოთ თუ გამოიტანოთ რაღაც ბიზნეს ან სიგნალები ან რაღაც დასკვნები გამოიტანოთ და ზოგადად გაზომოთ ბიზნესის წარმატება, შემოსავლიანობის ანალიზი გააკეთოთ, სად არის ჩავარდნა რომელ პროდუქტში ან რომელ ბიზნეს სეგმენტში, ან რომელ სექტორში, როგორ გამოასწოროთ, როგორ გავაკეთოთ. ანუ ბიზნეს ანალიზი, რომელიც ემყარება ტრანზაქციულ ინფორმაციას, ანუ ინფორმაციას, რომელიც ეფუძნება და რომელიც გამომდინარეობს საინფორმაციო ბაზიდან.
უკრაინაზე თავდასხმის გამო რუსეთს დასავლეთმა და მსოფლიოს ბევრმა ქვეყანამ სანქციები სხვადასხვა სფეროში დაუწესა. მსოფლიო საბანკო სისტემას მოწყდა რუსეთის ბანკები. რუსეთის მთავრობა ცდილობს არ შეიმჩნიოს, რომ გასაჭირშია და გამოაცხადა, რომ მოვალეები ფულს რუბლებში დაუბრუნებენ, ანუ ვალუტაში, რომელმაც კატასტროფული ვარდნა განიცადა ამ სანქციების შედეგად. შეუძლია კი რუსეთს ასე მოიქცეს და ფასების ზრდა, ზოგადად ენერგომატარებლებზე, რაც ასეა დაკავშირებული რუსეთთან, მთელ მსოფლიოს აშფოთებს.
ინფანტილური განცხადება, ინფანტილური ადამიანისა არ ეფუძნება არანაირ აბსოლუტურ არანაირ საერთაშორისო ნორმებს. ყველა აღებული ვალუტა დაბრუნდეს იმ ვალუტაში, რომელიც აღებულია, ამ შემთხვევაში ან დოლარში, ან ევროში, ან ფუნჩში. ეს უბრალოდ არის რაღაცა გაღიზიანებული ბავშვის ინფანტილური ქცევა. როგორც პრობლემში გადაიხთის ვალს ამით რაღაცნაირად, ეს მისი ბენდეტის რაღაცა ფორმა ბავშვური შეფასებას არ ღირს ამ განცხადების არადეკვატური შეფასების საერთოდ.
თქვენი ადამიანი თუ ახსნის და თუ გამაგებინებს ამას მე და ალბათ ჩემი სპენელი შეიძლება ამით დაინტერესდეს. აი ესეთ ვითარებაში ხა თითქოს შიში ვრცელდება, რომ შვიდ მაგათ პირობითად ვამბობ, გაიზრდება გაზის ფასი, რაღაცა ხუთ მაგათ ავტომანქანების საწვავის ფასი და რაღაცა კრიზისი მოდის, იმიტომ რომ ამისი მთავარი მომწოდებელი რუსეთი.
ფასების ზრდა იქნება შეუქცევადი, ეს დაიწყო პანდემიამდე, პანდემიის დროს გამძაფრდა და ეს აუცილებლად გაგრძელდება რამდენიმე წელიწადი მაინც და რა თქმა უნდა დარტყმასავარყოს მიიღებენ ადამიანები ჩვეულებრივნი, როგორებიც ვართ აუშვათ ჩვენ. და რა თქმა უნდა ვიღაცებიც მოიწფობენ ხეას, როგორც ხდება ხოლმე, მაგრამ მათი რაოდენობა გაცილებით ნაკლები იქნება, ვიდრე მათი, ვისაც ეს დიდი ზარალი მიადგება. მათ შორის რა თქმა უნდა ჩვენს, იმიტომ რომ მაგალითად ფინეთშიც კი ახლა დავუშვათ, როცა ვიხდიდი ენერგიის საფასურს 3 ცენტი იყო ევროებში, რა თქმა უნდა, კილოვატზე მარტიდან გახდება 9.25, ანუ დაახლოებით 3ჯერ გაიზრდება ჩემი გადასახადი, ჩვეულებრივ დავუშვათ. და ეს შენარჩუნდება მინიმუმ 2 წელიწადი. მიუხედავად იმისა, რომ დასრულდება ეს ომი და რა მოხდება ომის შემდეგ პერიპეტიებში. ეს სამწუხარო და საგანგაჩო რეალობაა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს რეალობა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ.
ფინეთში ძალიან ბევრი ტყე და შეშაა.
Да, მაგრამ ეს ცდილდებიან ძალიან. დაუშვათ მაგალითის უზრო გითხრათ, წლების განმავლობაში ფინელები ყიდლობდნენ ხუსებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაკავებული აქვს ტყეებს, დაუშვათ და ხეებს. ფინეთის მემგონი ტერიტორიის 80% უკავია ხეებს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ცდილობენ რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნონ თავიანთი გარემო და ბუნება და ყიდლობდნენ წლების განმავლობაში, აწლევების განმავლობაში ყიდლობდნენ რუსებისგან ხეებს და ნედლ ხეს. ფინეთში სხვათა შორის ჩემთვის ალბათ რაღაცნაირად ეს ან ედისისა ან რაღაცა ყოშკაში თავს ყველაფერს ვერ მივაწერ, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ჩემთვის იყო ძალიან მარტივი. მე აქ სამუშაოს პოპოვნამდეც კი მე მუშაობდი სხვაგან ფინეთში, არაერთ ადგილას, მათ შორის ნოკიაში, ევროპის ქიმიურ სააგენტოში და ასე შემდეგ, განსხვავებულ პოზიციებზე. ამიტომ რაღაცნაირად იცით, უნდა ვთქვა, რომ ჩემთვის მარტივი იყო, თუმცა ვიცი, რომ ძალიან რთულია, ზოგადად აქ სამსახურის პოვნა და კარიერული გზის დაწყება, ყოველ შემთხვევაში დაწყება ძალიან რთულია. თუმცა როცა ამ სისტემაში მოხვდები და უკვე ხარ ნაწილი ამ მექანიზმისა, მე როგორ გზის გაკვლევა და გამეთარება გაცილებით მარტივია და დაწყება ამ პროცესისა. მაგრამ ჩემთვის ეს მარტივი იყო. და ამისთვის, რა თქმა უნდა, მადლიერე ვარ გარემოებებისა, ხმებისა და ასე შემდეგ. ეს ჩემი დამსახურება არა მარტივია.
აი, თქვენი წილი რა არის მანდაი? თქვენ რა ნიჭი გაქვთ, რა უნარი გაქვთ, რაც
ჩემი წილი ალბათ ბატონო კროპი არის ის, რომ იცით, აი ყოველთვის ვცდილობ, რომ ვაკეთო მაქსიმუმი, რაც შემიძლია ყოველთვის. არ დავზოგო თავი, ვაკეთო მაქსიმალურად, რაც შემიძლია ყველაფერი. მაგ განწყობა ოპტიმისტური, ანუ ყოველთვის ვცდილობ, რომ ის გავაკეთო რაღაცა და არ დავფკოლდე გზაში. არაფერი არ მაგკოლებ ჩეულებ. ანუ ეს პირადი თუ ინდივიდუალური თვისებები, რომელიც მაგ მე, ეს იყო ჩემთვის ინსტრუმენტალური, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაცა, რამაც განაპირობა ჩემი გზის სიმარტივე, ასე რომ ვთქვა.
გახსოვთ, თქვენ თავშივე ვთქვით რაღაცა იუმორზე ვილაპარაკეთ და იმაზე, რომ თქვენ ქართულად დარჩებით, ფინელივით ვერ იქნებით და ასე შემდეგ. აი, როცა მანდ მუშაობთ, ვთქვათ, გარდა რაღაცა ვთქვათ ელემენტარული თოდნისა და რაღაც უნარისა, რაღაც საქმე აკეთო, გჭირდება ძალიან ესეთი ყბადაღებული ცუდი სიტყვა, ამის ეს შრომითი დისციპლინა, თუ რაღაც შრომისადმი დამოკიდებულება და ეს ქართული გაქვთ?
ეს არა მაქვს ქართული. ეს უნდა ვთქვა, ეს ნამდვილად არ მაქვს ქართული. გამომდინარე იქიდან, რომ მე ისე იგი ძალიან ადრე დავიწყე მუშაობა. ჩემი პირველი სამსახური იყო ამერიკაში, როცა ვიყავი 17 წლის. ეკიდან მოყოლებული ყოველთვის მუშაობდი, ყოველთვის ვაკეთებდი რაღაცას, ან დროებით, ან შეფარდებით სწავლის დროს, ასე შემდეგ. ამიტომ ეს გამომიმუშავდა, ეს დამოკიდებულება საკმაოდ სიღრმისეული, სერიოზული და ალბათ სწორი იქნება, რომ ვთქვათ, არა ქართულის რაღაცნაირად. თუმცა არ მინდა ეს რაღაცნაირად თავი გამოუყოან რაღაცნაირად, სხვანაირად წარმოვაჩინოთ და დანარჩენი ქართველები ამ მიმართულებით, მაგრამ ხო, ალბათ სწორი იქნება, რომ ვთქვათ, რომ არა ქართული მიდგომა კონდა ყოველთვის და მაქვს ალბათ, რა შეეხება პროფესიონალის დამოკიდებულებას საქმისადმი, სამსახურისადმი და ასე შემდეგ.
ფინეთი შორეული სახელმწიფოა, მაგრამ კარგი, სტაბილური, მოვლილი, სუფთა და სასიამოვნო, როგორც საქართველოში იტყვიან, აწყობილი ქვეყანა, რომელსაც არაფერი აქვს დასაწუნი ქართველი ემიგრანტებისაგან. როგორც ირკვევა, იქ ბევრი ქართველია ჩასახლებული.
როცა მე ჩამოვედი დაახლოებით ჩვენ ქართველების რაოდენობა არ აღემატებოდა 100 ადამიანს, ეს საჯოს ინფორმაციაზე დაყრდნობით გეუბნებით, მას შემდეგ მოხდა ძალიან ძირეული ცვლილებები რაოდენობრივით და ხარისხობრივით. რაოდენობრივში გულისხმობ, რომ ქართველთა შემოდინება საკმაოდ გაიზარდა და როცა მე ჩამოვედი, არ არსებობდა დავთვალოთ არც ერთი ქართული რესტორანი. დღეს არის დაახლოებით 7-8, მათ შორის უმეტესობა ჩემი მეგობრის და მეგობრების, ქართველებს, რომლებიც აქ ჩამოვიდნენ და ზოგადად ფინელების წარმოსახვა ქართველები ქართულ კულტურაზე საგრძნობლად გაიზარდა. არა მარტო ქართველთა შემოდინების მეოხებით, არამედ ჩვენი რესტორნების და ზოგადად ჩვენი კულინარიული წარმატებების მეოხებით. აქ ძალიან ბევრი ადრე ჩამოსული ქართველები, რომლებიც საუბრობენ ძალიან კარგად ფინურ ენაზე, ყავთ ფინური მეუღლეები, ან ქართველი მეუღლეები და მუშაობენ და ცხოვრობენ და არიან განუყოფელი ნაწილები აგან სამუშაო და ზოგადად ქვეყნის კულტურის. მე როცა ჩამოვიდი 2012 წელს, როგორც გითხარით, არანაირი ქართული რესტორანი არ არსებობდა, რო გეხსენებინათ დაუშვათ ქართული სამზარეულო, ალბათ იშვიათად რომ ვინმეს ეპასუხან, ან ცოდნოდა, ან ქონოდა წარმოსახვა ჩვენს სამზარეულოზე, დაახლოებით 2-3 თვის წინანდელ ამბავს გიყვებით. მე ვარ გავარ ქართული რესტორნის წინ, ქართული რესტორანს ქვია რიონი. მოდის ორი ფინელი მეუღლე და ან ოშხაში ქალი და კაცი და მოყვა პატარა ბავშვი და ქალი გაჩერდება და ამ თქვა: "ო ხაჭაპური, რა კარგიაო, რო ხაჭაპური დაინახა, ეს გაკროლი აბრაზე დაწერილი და ეს ფინურა წარმოთქვა, რა თქმა უნდა, ფინურ ენაზე ეუბნება მას." ასო გაგისინჯავ შენ, აუ უნდა გასინჯო მაგარი რაღაცა. ეს ალბათ წარმოუდგენელი იქნებოდა და 2012 წელს, ანუ რა 9-10 წლის წინ დაახლოებით და ამ კუთხე ძალიან კარგი და პოზიტიური ზრუნვებია, რა თქმა უნდა, מחარებს, იმიტომ რომ ჩვენი კულინარია, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია ჩვენი კულტურის და ჩვენს მრავალფეროვნებას, ქართული ერის და გენის მრავალფეროვნებას რაღაცნაირად, რაღაცა დოზით მაინც ქმნის წარმოსახვას უცხოელებში და ეს, რა თქმა უნდა, מחარებს.
ჩვენი საუბრის თემა იყო გიორგის მეგობარი ქალი ნია, ფინელი ერის შვილი, სხვა ემოციურ სისტემაში გაზრდილი ადამიანი.
რაღაცა რა თქმა უნდა არის, რაღაც შტრიხები თუ როგორ თქვა, არ ვიცი, რაღაც თვისებები ჩემი, რომელიც ალბათ მის ცოტათი უცხოა, თუმცა რა თქმა უნდა ეს სიუცხოვის ელემენტი ნელ-ნელა უფრო და უფრო კრთალდება და კნინდება გამომდინარე ისე ისევე ჩემი მოქმედებებიდან და ჩემი დაახლოებიდან მის დამით.
ხა მე მინახავს ჩრდილოელი ქალები და ჩვენ სამხრეთელებს რაღაცნაირად მოგწონს კიდეც ეს მათი ესეთი გაჩერებული რო არიან, ხო, ემოცია რო არ არის, ამაში რაღაც თავისებური ხიბლი არის, მაგრამ რაღაც მომენტში გინდება რომ გიპასუხოს. აი
თავისთავად
უამბობდნენ რაღაცით ახტაცებული იყო ან დამოგმილი იყო და ისე ისეთი რჩება. ეს არ გაღიზიანებთ თუ აქვს ასეთი რამ თქვენს მეგობარს?
ეს მას არ გააჩნია საერთოდ და ალბათ ეს არის ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზიდულობის ძალა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის თავისი ტემპერამენტით არ არის ჩრდილოელი არანაირად საერთოდ. ეს არის ძალიან ღია, მოსაუბრე, ძალიან თბილი, პირდაპირი, ხანდახან არ გაჩერდება იმის ლაპარაკებს დავშვათ. რაც არჩევია თხოვნე ჩრდილოელ ქალებს, ძალიან პირდაპირი და ძალიან თბილია. ამიტომ მე ამ კითხვას ალბათ ვერ გავცემ პასუხს პირდაპირ, გარდა იმისა, რომ აღნიშნო, რომ ბოლოს ჩემ შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ეს პრობლემა მე არ მქონია. თუმცა ამას ვხედავ მე ყველგან. ბევრი ჩემი მეგობრის ან ნაცნობის, ქართველის თუ არაქართველის ურთიერთობაში დავშვათ და ეს თემა სულ მუდამ გახილვის და გარჩევის საგანია ჩვენს მეგობრებს შორის.
მე თავშივე გითხარით გიორგი კვაჭაძე, ფინეთის ერთ-ერთი საფეხბურთო კლუბის რეისკუს მცველია. მისი თანაგუნდელების ძალიან დიდი ნაწილი უცხოელები არიან, თუმცა კლუბი ფინურია და ფინელების მიერ არის დაარსებული.
თქვენ შეიტანეთ ეს რაღაცა სამხრეთული ტექნიკური, აი რა შეიტანეთ თქვენ? თქვენ კლუბში
რომელსაც გამჭირდება. მე არ შემიტანე, არანაირი სამხრეთული არც რაღაცა სისხარტი ან ტექნიკურობა, იმიტომ რომ ორივე მაკლია სამწუხაროდ.
რატო ხარ გუნდი?
ალბათ უფრო რაღაცა ისეთ ფეხბურთსაც შევიტანო, უფრო რაღაც ჯინი, ეს გაუტეხლობა და
რაღაცა ისეთი. კაპიტანი ხართ გიორგი?
სპორტული არ კაპიტანი არა ვარ, თუმცა ვარ როგორც გითხარით ცენტრალური მცველი და რაღაცა ის იმპულსები ჩემი მართვის და ეს ამ რაც შეეხება ტექნიკას, ხო, ტექნიკა სამწუხაროდ მოვიკოჭლებ, ასე რომ ვთქვა, ამიტომ რანაირ წელს ამაში მე ვერ შევიტანდო, რომ ძალიან მეცადა. Mix the aina uta laulua.
ეს არის შინ უცხოეთში პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრები გიორგი კვაჭაძეს ჰელსინკიში ფინეთში მცხოვრებ ქართველს ის ბიზნესის ანალიტიკოსია ფინეთის უძველეს კომპანიაში ვიჰურის ჯგუფის ფირმაში
ფინეთში ჩემი პირველი ყოფნისას მომხიბლა და გამაოცა თევზეულის მრავალფეროვნებამ რაც ახლა ბუნებრივია ხო ამ ქვეყანაში თუ პირამია წყალია ტბა არის ზღვარი თქვენ როგორც ბათუმში დაბადებულს და გაზრდილს ალბათ ეს რაღაცა ზღვის პროდუქტები რომელიც ბათუმში არანაირად ამდენი არ არის შეიძლება რაღაც სხვა მიზეზი არ არის მაგრამ რაღაც მაინც როგორც თევზი წყალში ისე ხართ ხო მან და აი ეს მაინტერესებს ესე იგი და გარდა ამისა ხო ბარემ ამასაც გეტყვით მე გამიმასპინძლნერმა ხა ეს დიდრქებიანი ცხოველი როა ხარირემი ქვი არა მეც რა ქვია
ხო ხარირემია კი ხარირემი
ხარირემი ქვია აი მაგის რაღაცა ჩაშუშული მაგის ხორცის ჩაშუშული თუ ეს ეროვნული საჭმელია
საკმაოდ ცნობილი
მელი მეგობარი ფინელი გოგონა რას გიმზადებთ ხოლმე აი რითი ახალ კაცს რომელიც დარწმუნებული ვარ ზის და ელისრო სადილი იქნება სახში რას უკეთებს
არა ასე ამა გამალებით აროველი და არ არა ახახოს არც მოვითხოვ არავისგან არაფერს მათ შორის მისგან ნია აკეთებს პრინციპში ლამის ყველაფერს ფინურს არაფინურსაც ფინურსაც ტრადიციულსაც არატრადიციულსაც კეთება ძალიან უყვარს რაც შემთხვევით ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ხოლმე ვთქვი, რომ ეს ჩემი მოლოდინი და მოთხოვნა და ასე ულტიმატუმი არაა, რომ ეს მისი ბუნებრივი მდგომარეობა ძალიან ახალისებს და უყვარს დაუშვათ რაღაცა კერძის მომზადება ან ახალის, ან რაღაც ფინურის, ან რაღაცა მოდიფიცირების ამ ფინური ვერსიის.
თევზის მაგალითად პორტუგალია იქნება საბერძნეთი თუ რა ვიცი, ესპანეთი. თევზის პროდუქტს რაღაცნაირად ახერხებენ რომ შეეწვან მოხარშონ და ასე შემდეგ. თქოს ის ნიუ-იორკში შესანიშნავად შებრაწული თევზეული არ მინახავს მე ფინეთში და ასეა დღესაც თუ
ასეა ასე ვიტყოდ ასეა დღესაც ფინეთში მიუხედავად რომ სიმართლე რომ ვთქვათ აღნიშნოთ მიუხედავად იმისა რომ არის ნამდვილად სიმრავლე თევზეულობისა თევზის კეთების სპეციფიურობისა და ფორმების სიმრავლე არა აქ შეხვდებით ერთი და იმავე სახეობის ან დამზადების სტილის ახასიათებს თევზეულს და ვერ ნახავთ იმ მრავალფეროვნებას თავშეს რომელიც როგორიც არ თავშეს ესპანეთში ან პორტუგალიაში ან იტალიაში სამწუხაროდ ხა რაც შეეხება ჩემს დამოკიდებულებას თევზებისადმი მე არ გამოვიშევდი არასდროს თევზის სიყვარულით მიხოდოთ იმისა რა თქმა უნდა დავიბადე და გავიზარდე ბათუმში და არც ვარ დიდი მოყვარული რომ გითხრათ სიმართლე თევზეულისა. თუმცა ორაგული ამათი ეგეწოდებული ლოხის უძახი და ეძახიან ლოხი, ამათი ლოხი ან ორაგული ძალიან მიყვარს ემზადებული ან ნიურით ან ჩეულებრივი რაღაცა ეს დანამატებით რომელს ურევენ ხოლმე ფინელები ძალიან მიყვარს. მაგრამ არავა მართლა არავარ მოყვარული ზოგადად თევზეულისა და დიდად არც ვარ ჩახერული ამ თევზების თემაში.
ფინეთში სადაც ალკოჰოლი ძალიან უყვართ საუნაში მართლაც ხშირად დაიარებიან.
საუნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე ფინური წარმონაქმნია თუ ფინური კონცეფცია და აქ არის ყოველდღიურობა აბსოლუტურად. ყველა სახლში, ყველა ბინაში, ყველა შენობაში არის საუნა. და აქვს ეგრეთ წოდებული ან კერძო საუნების, თქოე როგორც მე სახლში და ასევე აქვს საერთო საუნები ისევე ჩვენთან შენობაში. так мере тогда айрчев საკუთარ დროს რომელიც შენ გაწყობს და მიდიხარ და ატარებ დროს საუნაში ან კერძოში შენთვის გამოყოფილ დროს მაგალითად მე მაქვს შაბათობით 5:00-ზე ჩემი კერძო საუნა და ჩემი კერძო საცურაო აუზი რომელიც ერთმანეთთან ბიმულია მაგრამ ასევე შეგიძლია დამატებით ყოველკვირეულად ან მინიმუმ ერჯერ ან ორჯერ ბავშვად საზოგადო ან მაშინ მიხვიდე საუნაში და უშუალოდ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ძალიან გამაჯანსაღებელი და დანიშნულების მოვლენა და ძალიან მნიშვნელოვანი ასე იყოს საკვანძო და ფუნდამენტური რაღაცა ფინელებისთვის.
ეს იყო რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. გადაცემის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი გიორგი კვაჭაძეს. გიორგი კვაჭაძე ჰელსინკიში ფინეთში ცხოვრობს. ის ბიზნესის ანალიტიკოსია ფინეთის უძველეს კომპანიაში ვიჰურის ჯგუფის ფირმაში. ამით მე გემშვიდობებით ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ინტერნეტ საიტის გარდა ეს ამარცხა საკვირდა თქვით რადიო tavis.ge პოდკასტების ყველა სხვა თქვენთვის ცნობილ პლატფორმებზე. ნახვამდის.